Kodeks ponašanja državnih službenika. Kodeksom ponašanja državnih službenika uređuju se pravila etičkog ponašanja državnih službenika i način praćenja njegove primene. Organi državne uprave i službe vlade dužni su da Visokom službeničkom savetu dostavljaju potrebne podatke i informacije neophodne za praćenje primene kodeksa ponašanja državnih službenika i unapređenje pravila etičkog postupanja državnih službenika. Visoki službenički savet ima 11 članova koje imenuje vlada na 6 godina. 5 članova imenuju se među stručnjacima iz oblasti značajnih za rad državne uprave na predlog predsjednika vlade. Ostalih 6 članova imenuju se među državnim službenicima koje na položaj postavlja vlada na predlog ministra nadležnog za poslove uprave. Članovi Visokog službeničkog saveta biraju između sebe predsjednika Visokog službeničkog saveta tajnim glasanjem. Funkcioneri u državnim organima ne mogu da budu imenovani u Visoki službenički savet. Isto lice može da bude imenovano u Visoki službenički savet najviše 2 puta. Visoki službenički savet odluke donosi većinom glasova svih svojih članova. Predsjedniku i članovima Visokog službeničkog saveta pripada naknada za rad prema merilima određenim aktom vlade. Visoki službenički savet ima svoj pečat prema zakonu kojim se uređuje pečat državnih organa. Dužnost člana Visokog službeničkog saveta prestaje kad protekne vreme na koje je imenovan ako podnese pismenu ostavku navršenjem radnog veka ili razrešenjem. Umjesto člana Visokog službeničkog saveta kome je dužnost prestala pre vremena imenuje se novi do okončanja mandata Visokog službeničkog saveta. Član Visokog službeničkog saveta razrešava se ako nesavesno vrši svoje dužnosti ili ako je osuđen na kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim dužnosti u Visokom službeničkom savetu. Član Visokog službeničkog saveta koji je imenovan među državnim službenicima razrešava se i ako mu prestane rad na položaju ili mu konačnim rešenjem bude izrečena disciplinska kazna. Protiv rešenja o razrešenju žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor. 14. Posebna pravila o nameštenicima. Radna mesta nameštenika razvrstava vlada uredbom. Radna mesta nameštenika, uslovi za zaposlenje na njima i broj nameštenika određuju se pravilnikom. Da bi se popunilo slobodno radno mesto nameštenika, potrebno je da je ono predviđeno pravilnikom i da se njegovo popunjavanje uklapa u doneseni kadrovski plan. Nameštenik zasniva radni odnos ugovorom o radu. Ugovor o radu obavezno sadrži odredbu prema kojoj poslodavac može rešenjem da promeni one sastojke ugovora čiju jednostranu promenu zakon dopušta. O pravima i dužnostima nameštenika rešenjem odlučuje rukovodilac ili državni službenik koga rukovodilac za to pismeno ovlasti. Nameštenik ima pravo na platu, naknade i druga primanja prema zakonu kojim se uređuju plate u državnim organima. Odredbe Zakona o državnim službenicima o premeštaju i raspoređivanju državnih službenika shodno se primenjuju na nameštenike. Rešenje o premeštaju, odnosno raspoređivanju nameštenika zamenjuje po sili zakona odgovarajuće odredbe ugovora o radu. Ako nameštenik odbije premeštaj, odnosno raspoređivanje, otkazuje mu se ugovor o radu. Namešteniku se otkazuje ugovor o radu uvek kad usled promene unutrašnjeg uređenja državnog organa ili uređenja sistema državnih organa više ne postoji ni jedno radno mesto na koje može biti premešten, odnosno raspoređen. Nameštenik ne može da bude raspoređen, odnosno premešten na radno mesto državnog službenika, osim ako nije izabrani kandidat na javnom konkursu u državnom organu. 15. Nadležnost upravne inspekcije.